Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի քարոզարշավի վերջին օրն է, ԱՅՈ-ի կողմնակիցները պնդում են, թե գոհ են քարոզարշավի ընթացքից Ազատության հրապարակում շուրջօրյա ակցիա անցկացնող Նոր Հայաստանը խոստանում է այսօր երեկոյան սկսել վրանների տեղադրումը, վճռորոշ օրն ըստ ընդդիմադիրների դեկտեմբերի 6-ն է։ Նոր զոհ շփման գծում զորացրվելուց հաշված օրեր առաջ հակառակորդի դիվերսիոն խմբի գործողությունների հետևանքով 20-ամյա հայ զինվոր է զոհվել։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն Բաքվում է Ադրբեջանի մայրաքաղաքից Նակոչյանում հանգուցալուծել թուրք-ռուսական ճգնաժամը, բացի այդ Դավութոգլուն հայկական կողմին կոչ է արել ամբողջությամբ ազատագրել գրավյալ տարածքները։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Այսօր վաղարավոտյան Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է հետախուզա դիվերսիոն ներթափանցման փորձ։ Ծավալված մարտերի ընթացքում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի զինծառայող 1995 թվականին ծնված Էրիկ Էդիկի Գրիգորյանը։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ ՀՀԿ անդամ պետությունների արտգործնախարարների 22-րդ խորհրդի շրջանակներում 3 հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Բելգրադում հանդիպել է Իսպանիայի արտաքին գործերի պետքարտուղար Իգնասիո Իբանեսին։ Ռուսաստանը Սիրիայի արևմուտքում գտնվող Հոմսի գավառում ընդարձակում է Շայրաթի օտակայանը, որը տեխնիկական աշխատանքների ավարտից հետո օգտագործելու են ռուսական մարտական ինքնաթիռները։ Այն կդառնա Սիրիայում ռուսների տրամադրության տակ գտնվող երկրորդ օթային ռազմակայանը։ Ըստ փորձագետների, ռուսները հզորացնում են օթակայանի պաշտպանական համալիրը և վերանորոգում են թռիչքուղիները, սակայն այն մասին, որ Մոսկվան մտադիր է առաջիկայում էլ ավելի ակտիվացնել Սիրիայի կենտրոնական շրջաններում Իսլամական պետություն անվան պահաբեկչական կառույցի դիրքերի ռմբահարումները։ Ռուսները Սիրիայում օթային արշավը սկսել են այս տարվա սեպտեմբերի 30-ից, օգտագործելով Լաթաքիայի ռազմակայանը։ Ռուսաստանը սկսել է S-300 տեսակի հակաօթային պաշտպանության հրթիռային համակարգեր մատակարարել Իրանին։ Այդ մասին երեկ հայտարարել է զենքի վաճառքի գծով Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Վլադիմիր Կոժինը։ Իրանին հերահար հրթիռային համակարգերի մատակարարումը հարուցել է Իսրայելի, ինչպես նաև տարածաշրջանի այլ երկրների և Միացյալ Նահանգների դժգոհությունը։ Ռուսաստանը, Իրանը և Իրաքը մերժել են Սաուդյան Արաբիայի ծրագիրը, որը ենթադրում էր նավթի արդյունահանման ծավալների կրճատում սև ոսկու համաշխարհային գները բարձրացնելու նպատակով։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր դեկտեմբերի 4-ն է սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի քարոզարշավի վերջին օրը։ Կիրակիորն արդեն հայաստանցի ընտրողները հնարավորություն կստանան իրենց վերաբերմունքն արտահայտել Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթին։ Քարոզարշավի ընթացքում սակայն բավական ակնհայտորեն երևաց, որ հանրության մի զգալի մասը վստահ է ավելի քան 30% հաղկատության ցուցանիշ ունեցող կոռուպցիայի բարձր մակարդակով աչքի ընկնող երկրի համար սահմանադրություն փոխել առաջնահերթ հարց լինել չի կարող։ Վերջին 4 օրին այս մոտեցումն առավելց հայտուն է արտահայտվում հատկապես Ազատության հրապարակում, որտեղ շուրջօրյա ակցիա է անցկացնում Նոր Հայաստան ճակատը։ Ազատության հրապարակից հաղորդում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Նոր Հայաստանը վճռական հանրահավաքի օր է հայտարարում։ Դեկտեմբերի 6-ին հանրաքվեից հետո շարժման առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի խոսքով վճռորոշ գիշեր է լինելու։
Եթե նրանք համարցակվեն այն փորձել հաստատել, ապա չեղարկումը մնում է օրակարգում և ժողովուրդը սկսում է ճշել և պարտադրել իր կամքը, որ այդ չեղարկում դեղի ունենա։ Բոլորս այստեղ ենք լինելու ժողովուրդով, ակշերով այստեղ ենք լինելու, կլինեն երթեր, կլինեն այդ տարբեր շենքերի առաջ ճանապարհներ փակվել, ճնշել,
Սեֆիլյանը չբացառեց, որ հանրաքվեից հետո գիշերը կայցելեն նաև պետական կառույցներ։ Արդեն 4-րդ օրը շարունակվող շուրջօրյա նստացույց անող շարժման առաջնորդը այսօր Ազատության հրապարակում հայտարարեց. Հակադիր ճամբարում անդորը խախտվել է։ Տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ փորձում են իրենց հետ հարաբերություններ հաստատել։
Այս օրերի ընթացքում մենք տարբեր զարմանալի զանգեր ենք ստանում հարսանշյան պաշտոնյաները, որոնք մեր շրջապատի հետ տարիներ կապ չեն ունեցել, սակայն զանգում են, փորձում են հարաբերություններ հաստատել։
Նոր Հայաստանի անդամները պատրաստվում են նաև վրան տեղադրել հրապարակում, թեև քաղաքապետարանը թույլ չէր տվել։ Ժիրայր Սեֆիլյանն ասաց, որ օրակարգում է նաև միասնական ընդդիմադիր մարմին ստեղծելու հարցը։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը այդ հարցով բանակցություններ է վարում։
Ես կարծում եմ, որ այդ առաջարկությունը ժողովրդի սրտից է նաև խոսում, և ունեմ կարծիք, որ ուշ թե շուտ այդ միավորումը, ինչպես մենք ենք պատկերացնում, լինելու է։
Նոր Հայաստանի առաջնորդները այսօր ճնշումների մասին բարձրաձայնեցին, պնդեցին, որ ոստիկանությունը մարզերից Երևան եկած իրենց աջակիցների տներ է այցելում։ Անդրեաս Ղուկասյանն էլ պատմեց, որ այսօր առավոտյան ոստիկանությունը արգրավել է իրենց 4 սեղանները, բաժին է տարվել նաև շարժման անդամ Գագիկ Եղիազարյանը։ Ոստիկանությունից Ազատությանը փոխանցեցին, որ Եղիազարյանի հանդեպ ոստիկանի օրինական պահանջին չենթարկվելու փաստով արձանագրություն է կազմվում։
Երկու օրից կայանալիք հանրաքվեն առանց նահատուկի նաև այն առումով, որ սա կարող է դառնալ Հայաստանում տեղի ունեցած համապետական քվեարկություններից առաջինը, որի ընթացքում ոչ կառավարական կազմակերպություններն ամբողջությամբ կիրառեն համացանցային տեխնոլոգիաները։ Խոսքը նախև առաջ քվեարկության վերահսկողության առցանց մեխանիզմների մասին է, որոնք ըստ հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչների կարող են կանխել ընտրացուցակների ուրջացվածության հետևանքով իրականացվող կեղծիքները։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հանրաքվեի ընթացքը դիտարկող հասարակական կազմակերպությունները հանրաքվե.կ.մ կայքի միջոցով մտադիր են ուժեղացնել վերահսկողությունը Հայաստանից բացակայողների փոխարեն քվեարկությունները կանխելու նպատակով։ Նախաձեռնության մասնակիցներից ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն ասում է.
Հայաստանից բացակայողների հրաժարումը մասնակցությունից եւ դա պիտի հսկվի, արդյոք Հայաստանից բացակայողը, որ հայտարարել է, որ չի դիմելու, չի մասնակցելու, մեկ էլ պարզվում է, որ չէ, ինքը մասնակցում է, մեր դիտորդը նրան տեսնում է մատյանի մեջ, եկավ ստորագրեց, ով էս դու այնգեր, բա դու ախր բանում է իր, չպիտի մասնակցե իր, եւ այլ։
Սահմանադրական հանրաքվեին արտերկրում մասնակցելու հնարավորություն ունեն միայն դիվանագետներն ու նրանց ընտանիքի անդամները, ընդամենը 265 հոգի։ Արտերկրում գտնվող Հայաստանի 100 հազարավոր քաղաքացիները չեն կարող տեղերում քվեարկել։ Բացակայողների անունները ընտրացուցակներում չեն առանձնացվում, արդեն քվեարկած քաղաքացիների ցուցակները ընտրություններից հետո չեն հրապարակվում։ Դիտորդների համար բացակայողների փոխարեն քվեարկության փաստերը բացահայտելը բարդ է, այս գործիքը հույս ունեն կնպաստի վերահսկողությանը, իսկ քվեարկության օրը լուրջ խախտումներ սպասում են, ասում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փոխնախագահ Սոնա Այվազյանը։
Եվ իհարկե սպասում ենք արդեն, իսկ այսինքն այս ամբողջ քարոջության գործընթացը ցույց տվեց, որ իշխանությունները պատրաստ են, այսինքն ամբողջ պետական համակարգը ներդրված է հատուկ ստանալու այո դրական պատասխան, հա, հանրաքվեի արդյունքում, եւ իրենք ամեն ինչի պատրաստ են դրա համար, եւ ճղճին ինչ որ մեթոդներ գործածել, եւ վարչական ռեսուրս կիրառել, եւ ընտրախախտումների գնալ, կարծում եմ, եւ դա որովհետեւ Սերժ Սարգսյանի իշխանության շարունակության խնդիրն է, այսինքն եթե դա ոչ լինի, ըստ էության այդ վերատարության շանսերը շատ ավելի քչանալու են, եւ դա նրանց տեսանկյունից կենաց ու մահու պայքար է։ Եվ մեզ համար եւս դա կենաց ու մահու պայքար է որոշ չափով այդ պատճառով, որովհետեւ մեզ պարտադրվել է փաստորեն այդ պայքարը։ Դրա համար շատ կարեւոր է այդ դիտարկումը, եւ մենք շատ ուրախ ենք, որ մենք կարողացանք մոբիլիզացնել բավականին մեծ թվով մարդկանց եւ նաեւ մարզերից, որը որ մենք շատ չէինք սպասում, եւ շատ ուրախ ենք ու հաճելիորեն զարմացած ենք մարզային երիտասարդների ակտիվությունից։
Վերջին օրերին դեպ թե մամուլում եւ թե սոցիալական ցանցերում շատ էր խոսվում, որ ի տարբերություն սահմանադրական փոփոխությունների դեմ հանդես եկող ուժերի բավական նախահարցակ եւ դինամիկ քարոզարշավի ԱՅՈ-ի գործողություններն այնքան էլ հաջողված չէին։ Սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակիցները վերջին շաբաթներին հիմնականում պատասխանողի, հակադարձողի դերում էին։ Ընդհանուր խառնաշփոթին նպաստում են նաեւ ԱՅՈ-ի ճամբարից հնչող հակասական ուղերձներն, ասենք ԱՅՈ-ի շտաբի ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանը մեկ շաբաթ առաջ այդ արեց, թե հանրապետության մեծ գործունեությամբ երկրորդ քաղաքում Գյումրիում սահմանադրության նոր նախագիծը կարող է մոտ 30% կվեստանալ նրա ենթակա մյուս հանրապետականները, օրինակ Էդուարդ Շարմազանովը, միանգամայն այլ շատ ավելի լավատեսական ուղերձներով են հանդես գալիս, ներկայացնում է Հովհանես Մովսիսյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունում գտնում են, որ նոր սահմանադրության ընդունման համար բոլոր հնարավորությունները կան։ Դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեին ընդառաջ հանրապետականի վերջին գործադիր Մարմնի նիստից հետո կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց, որ ամեն ինչ դեպի դրականն է գնում։
Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրը գիտեք, որ այն անհամեմատ մեծ հաջողության կասնի, որովհետև պետք է պարզապես ոչ թե նայել դուրդ գալիս է, թե դուրի չի, այոն է սիրում, թե ոչ, բարը, պարզապես պետք է վերցնել երկու փաստաթուղթ, և երկու փաստաթուղթը համեմատ է։
Ոչի ճակատի հանրահավաքները Շարմազանովի խոսքով սակավամարդ էին, իսկ քարոշչությունը փոփոխությունների հետ կապ չուներ։ Իշխանապողությունն էլ, որը խոստանում են ոչի ճակատի ներկայացուցիչները, ըստ իշխող կուսակցության խոսնակի չեն իրականանալու, քանի որ անկախ հանրաքվեի արդյունքից իրենք մինչև ընտրությունները իշխանություն են լինելու։
Մի հարցանեկին ավելի շատ մարդակալի կաստի հակի հանրահավաքին, ինչի մասին է խոսքը։ Այդ կուսակցությունի ժողովուրդը ինչ պետք է սպասի։ Հետեսանք էլ էսը հանրահավաքին։
Շարմազանովը անդրադարձավ նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հանրաքվեն բոյկոտելու որոշմանը։ Ասաց, որ չի ցանկանում Քոչարյանի օրինակով խոսել, բայց կարծում է, որ քաղաքականության մեջ բոյկոտի գնացողն է տուժում։
Գոնե մեր նորագույն պատմությունը ցույց է տվել, որ բոյկոտից տուժում են ոչ թե նրանք, ինչը բոյկոտում են կամ ում բոյկոտում են, այլ բոյկոտից տուժում են այն քաղաքական գործիչները, այն քաղաքական ուժերը, ովքեր որ գնում են բոյկոտի ճանապարհով։ Բոյկոտը դա պասիվ պահվածք է, իսկ ես գոնե իմ աշխարհայացքով կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է ունենա հստակ դիրքորոշում, այդ նաև քաղաքական գործիչ։ Կողմես, թե դեմես, եթե կողմես, ինչին ես կողմ և ինչու ես կողմ, եթե դեմես, ինչին ես դեմ և ինչու ես դեմ։ Իսկ պարոն երկրորդ նախագահը ունի մեծ փորձառություն և ինքն է որոշում, ինչպես վարվել։ Եթե ինքը որոշել է այդպես վարվել, դա ես մեկնաբանելու խնդիր չունեմ։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Ժողովուրդը գրում է, թե վաղը որոշիչ ճակատամարտից առաջ իշխանությունները վերջին պատրաստությունները պետք է տեսնեն, ինչպես հայտնի է։ Պաշտոնապես արդեն հայտարարվել է, որ դեկտեմբերի 6-ին նշանակված համանահդրական հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող ընտրողների թիվը կազմում է 2,552,000, իսկ համանահդրական փոփոխությունները անցկացնելու համար իշխանությունները պետք է ապահովեն առնվազն 640,000 այո։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ Հայաստանում առկա բնակչության թվի մասին պաշտոնական ցուցանիշները խիստ ուրճացված են։ Այդ մասին պարբերականին է ասել հանրաքվեից առաջ բնակչության այսպես ասած գույքագրում կատարող թաղային խմբերից մեկի ղեկավարը։ Հրապարակը գրում է, թե ըստ որոշ աղբյուրների նոր կմարաշում բացահայտված զինված խմբի փողերի այսպես ասած ներքին հետքը տանում է դեպի հայաստանյան կաթոլիկ եկեղեցի։ Փողը այդ կանալով է եկել, ինչ վերաբերում է զենքին, ապա մոտ $100,000 արժողությամբ, եթե ոչ ավելի, զենք է եղել։ Այդքան զենք չես կարող Հայաստանում ձեռք բերել և տեսադաշտում չհայտնվել, հենց դրանով է ԱԱՑ-ն դուրս եկել խմբի վրա։ Երկու ամիս հետևել են գաղտնալսել, այդ խմբի նպատակն է եղել ամսի 3-ին գումարվելի կառավարության նիստը գրավել։ Այո, բուն նիստը և ոչ թե կառավարությունը, համարյա նոր նայիրի, բայց արդեն կառավարությունում։ Ժամանակ պարբերականը նշում է, որ Ինտերրաոյի մամուլի քարտուղարի հայտարարությամբ հեծի և հրազդանի ջեկի ընդամենը 25% է վաճառվել տաշիր խմբին, $8,250,000. Ինչպես է պատահել, եթե հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հաստատել է բաժնետոմսերի 100% վաճառքի գործարքը, պատասխանելով այդ հարցին, ՀՑԿՀ նախագահ Ռոբերտ Նազարյանն ասել է, թե պայմանագրով ընկերությունն ամբողջությամբ է վաճառվել, բայց սահմանված ժամանակացույցի համաձայն 25% դիմաց վճարումը կատարվել է այս տարի, մյուս 25%-ի համար վճարում կկատարվի 2016-ին, իսկ մնացած 50%-ը 2017-ին։
Այլ թեմաների մասին, անցած գիշեր կրկին սրվել է իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում, ադրբեջանական կողմը Թալիշ գյուղի մոտ գտնվող հայկական դիրքերի ուղությամբ դիվերսիոններ թափացման փորձը իրականացրել, լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Ղարաբաղյան կողմը հաղորդում է Լուսադեմին սահմանին արձանագրված դիվերսիոն փորձի մասին, որի հետևանքով հայկական կողմը 1-0 է տվել։ Ըստ Պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայության, ժամը 4:30-ի սահմաններում Թալիշի ուղությամբ հակառակորդը հետախուզա դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է ձեռնարկել։ Զոհվել է զինծառայող 20-ամյա Էրիկ Էդիկի Գրիգորյանը։ Էրիկը Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղից է։ Գյուղապետ Վահան Ղազարյանն ազատությանը պատմեց։ Ընտանիքում այս օրերին նրա զորացրմանն էին սպասում։
Ծնողներն սպասան, գյուղում էլ գիտեին, որ վերհետարկվում ենք, չէ՞, մեր երեխեքից որը երբ է գալու։ Մոտավոր գիտեին, որ առաջիկա մի քանի օրվա մեջ պետք է զորացրվի։ 5 երեխային հայր չունեն, մահացել է չարչարվող ապրող մարդիկ։ Բոստանով, Հայաթով, որ տարին ուժեր միշտքան պատեր է ձերի։ Կարելի ասել անապահով ընտանիք։
Սահմանի այս լարվածությունը հաջորդեց հենց 3 Բելգրադում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների համատեղ հայտարարությանը, որտեղ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և Ֆրանսիայի Եվրոպական հարցերով պետքարտուղար Հարլեմ Դեզիրը պնդել էին, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Նրանք կոչ էին արել կողմերին հնարավոր ստեղմ ժամկետներում նվազեցնել լարվածությունը և ընդգծել, որ կարգավորման լավագույն ձևաչափը Մինսկ կի խումբն է։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի համոզմամբ դիվերսիոն վերջին փորձը Բաքվի արձագանքն էր միջնորդների այս հայտարարությանը։
1-2 օր առաջ ուրեմն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, գիտեք, հայտարարությունով հանդես են եկել, կոչ են արել, որպեսզի բանակցային գործընթացում հակամարտության կարգավորումը ուրեմն ընդանա բարձրապես խաղաղ ճանապարհով, անթույլատրելի են համարել խախտումները եւ այլն եւ այլն։ Սա Ադրբեջանի պատասխանն է նաեւ այդ հայտարարությանը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը չի բացառում, որ սահմանին նոր լարվածությունը պայմանավորված է նաեւ Թուրքիայի վարչապետի այսօր Բաքու նախատեսած այցով։
Ադրբեջանում է գտնվում Թուրքիայի պատվիրակությունը, իրենց մեծ եղբոր Դավութոգլու եւ այլն եւ այլն։ Թուրքերը փորձելու են իմ կարծիքով վատ դերակատարություն ունեն տարածաշրջանում։
Պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունից հաղորդում են, որ այս գիշեր հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 650 կրակոց։ Վիճակը համեմատաբար խաղաղ է եղել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծին, և կրակոցների թիվը հասել է 20-ի։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արձրուն Հովանիսյանը։ Միջնորդները ձգտում են, որ Սարգսյան Ալիև հանդիպումը կայանա մինչև տարեվերջ, սակայն կոնկրետ ժամկետների ու վայրի մասին լուրեր դեռ չկան։ Ռուսային Գիշան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ բախումները շփման գծի երկայնքով շարունակվում են, պաշտոնական Անկարան կոչանում Հայաստանին դուրս բերել զորքերը գրավյալ տարածքներից։ Ման հայտարարությամբ Բաքվում հանդես է եկել Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն, լսենք Լուսինե Մուսայլյանին։
Թուրքիայի վարչապետը Բաքվից Երևանին կոչ է անում ազատել ադրբեջանական տարածքները։ Թուրքիան Ադրբեջանի կողքին կլինի այնքան, մինչև ադրբեջանական տարածքների ամբողջությամբ ազատագրումը։ Ադրբեջանի ամեն մի թիս հողը թանկ է Թուրքիայի համար, և այդ հողերը պետք է ազատագրվեն։ Ելույթ ունենալով Բաքվի ԱԴԱ համալսարանում հայտարարել է պաշտոնական այցով Բաքվում գտնվող Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն։ Թուրքիայի նորընտիր կառավարության ղեկավարն իր առաջին արտերկրյա պաշտոնական այցը ավանդույթի համաձայն կատարել է Ադրբեջան, որտեղ մի շարք հանդիպումներ է ունեցել երկրի իշխանությունների ներկայացուցիչների, այդ թվում նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Շարունակելով Ղարաբաղյան հակամարտության թեման, Դավութոգլուն նախագահ Ալիևի հետ հանդիպմանը վերահաստատել է այդ հարցում Թուրքիայի հավատարմությունը, վստահեցնելով, որ ադրբեջանական հողերն ազատագրելու ճանապարհին Թուրքիան միշտ աջակցելու է Ադրբեջանին։ «Մենք բարբերաբար մեր լուման ենք ներդնելու ամբողջ Կովկասն ընդգրկող նախագծերում, որոնք միտված կլինեն այդ տարածաշրջանում խաղաղության և բարեկեցության հաստատման»,» ընդգծել է Թուրքիայի վարչապետը, պատրաստակամություն հայտնելով շարունակել Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը ռազմաարդյունաբերական ոլորտում։ Մամուլի համար հնչեցրած իր ծավալուն ելույթի ընթացքում Դավութոգլուն խոսել է նաև թուրք-ռուսական հարաբերություններում առաջացած ճգնաժամից։ «Եվս մեկ անգամ ուզում եմ Ռուսաստանին, պարոն Պուտինին դիմել. Եկեք մեղմենք հայտարարությունների տոնը և փոխադարձ մեղադրանքներ հնչեցնելու փոխարեն հանդիպենք և քննարկենք խնդիրները. Մենք եւս մեկ անգամ պատրաստ ենք պարզաբանել տեղի ունեցած միջադեպը», ասել է Թուրքիայի վարչապետը։ Նա նշել է, թե Անկարա միշտ պատրաստ է քննարկել ցանկացած թեմա, միակ թեման, որը քննարկման ենթակա չէ, դա մեր սահմանների անվտանգությունն է, հայտարարել է արել է Դավութողլուն, Կրեմլին հիշեցնելով, որ անցյալ տարի տարբերություն տասնյակ երկրների Թուրքիան չմիացավ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների սահմանմանը։ Մինչդեռ Պուտինն այսօր լարվածությունը մեծացնող հայտարարություններ է անում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հայտարարել է Բաքվում գտնվող Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել, եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր։